Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 27 жніўня. Нашыя тэмы. Кампанія «Цэнтр Курорт» адмаўляе датычнасць да перапраўкі мігрантаў у Літву. Бабулю і маці брэсцкага пратэстоўца асудзілі за тое, што ён уцёк. За 7 месяцаў наймальнікі звольнілі больш за 413 тысяч беларусаў. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Студённая информационная программа «Петарда».
Кампанія «Цэнтр Курорт» адмаўляе сваю датычнасць да мігрантскага крызісу на мяжы Беларусі і краін ЕС. Пра гэта яе прадстаўнікі заявілі ў каментары «Спутнік Бай». Кампанія фігуравала ў некалькіх расследаваннях, сцвярджалася, што яна дапамагае мігрантам з краін блізкага ўсходу прыбываць у Беларусь. У самой кампаніі заявляюць, што супрацоўнічаюць толькі з багатымі кліентамі і з тымі кампаніямі, што рэкамендаваны МЗС Беларусі. Таксама там адмаўляюць, што дапамагаюць афармляць візы мігрантам з Ірака.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Брэсце асудзілі маці і бабулю Алега Юрава, абвінавачанага ва ўдзелі ў масавых беспарадках, паведамляюць праваабаронцы «Вясны». Жанчыны выступалі паручальніцамі Юрава. Алег праходзіў у 4-й групе абвінавачаных па карагоднай справе. Ён быў не пад вартай, а адпушчаны дадому пад паручальніцтва сваякоў. Хлопец прыйшоў на некалькі пасяджэнняў, а потым перастаў. Яго абвясцілі ў вышук, але дагэтуль не знайшлі. Суд прызнаў маці і бабулю Юрава вінаватымі ў парушэнні умоваў паручальніцтва. Кожная з іх павінна заплаціць штраф па 4350 рублёў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларускія памежнікі апошнім часам узброеныя сур'ёзнічым звычайна, кажуць у Рызе. Кіраўнік латвійскай памежнай службы Гунціс Пуяц расказаў, што ва ўзброеных людзей па той бок латвійска-беларускай мяжы былі заўважаны не толькі аўтаматы Калашнікава, але і снайперскія вінтоўкі і лёгкія кулямёты.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
За 7 месяцаў 2021 года на флагманскіх кампаніях Беларусі было звольнена 413 600 чалавек, паведамляе сайт Банкі24бай. Прычым колькасць звольненых значна перавысіла колькасць прынятых на працу за той же перыяд. Іх было толькі 364 300 чалавек. Такім чынам флагманскія кампаніі краіны страцілі больш за 49 000 супрацоўнікаў, прычым звальнення маглі быць рознымі: выхад на пенсію, пераход на працу у малое прадпрыемства, заснаванне ўласнага бізнесу і эміграцыя.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Мінгарвыканкам ліквідуе юрасобу Мінскай урбаністычнай платформы. Прычына называецца тая, што і ў іншых грамадскіх арганізацый. Не ажыццяўленне камерцыйнай арганізацыі прадпрымальніцкай дзейнасці на працягу 24 месяцаў запар. Пры гэтым у Мінскай урбаністычнай платформе заяўляюць, што яны паводле статуту некамерцыйная арганізацыя з правам ажыццяўлення камерцыйнай дзейнасці.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.